Abakunzwe bari mu mice yose n'abagabo abagore n'urwaruka nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje bahagarikiwe ku murwa mukuru w'intara ya Gitega akaba n'umurwa mukuru wa politike w'u Burundi kwa 2023 ukwezi kwa kabiri guheze mu gihe bari mu nama. Igihe bari basohotse kugira bafate akavuna musatse ko hagati y'ibyirwa haje abajejwe inzego z'umutekano abapolisi n'abakozi b'iperereza hamwe n'abajejwe intwari Gitega barabubira bahita baburiza amapika hapa baje kubafungira muri polisi. Niko amasoko yacu avuga inama bahagaritswe barimo yari yateguwe n'ishyirahamwe rikorera mu ntara ya Gitega yitwa Muco. Umukenyezi yaritwara ari mu bantu bafunzwe. Amakuru twakuye mu gipolisi yo kwizerwa ariko aba yatanze batashimye ko umwidondoro wamenyekana yatubwiye ko afunzwe bikekwa kuba bari mu mirwi y'abatinganyi. Ikibanza bari kubakoreramo inama twasanze kirimo amaserenge, imiti, ubufuko bwo kwikingira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka hamwe n'ibitabo by'amategeko avuga ku burenganzira n'ikingirwa ry'abatinganyi. Niko amasoko yacu akomeza avuga ku cicaro gikuru cy'igipolisi. Amasoko y'ijwi rya Amerika nayo nyene yatashimye gushyira habona umwidondoro yatubwiye ko iyo dosiye iri gukurikiranwa n'ibiro bikuru by'igendereza n'abafashwe bari mu minwe y'igipolisi. Umuvugizi w'ibiro by'umushyikiriza manza akizigenza wa Repubulika, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi na buramatari wa Gitega twabarondeye kuri telefone ariko ntitwabatoye. Ishyirahamwe Muco ryari ryateguye iyo nama ryari ryaronkejwe uburyo na USAID, igisata cya leta ya Amerika kijejwe gufashanya n'ibindi bihugu. Natabo twashoboye kuvugana abashingwamanza bariko bakurikirana ibijyanye n'ifungwa ry'abo bantu bavuye mu rwego rw'abashingwamanza rwo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ntibizwi niba ari USAID yababaronkeje. Kuri uyu wa gatatu Perezida Evariste Ndayishimiye atarinze kuvuga kuri aba bantu bafunzwe yagarutse kubatinganyi yamenyesha ko umurundi wese yaba uri mu gihugu hagati canke hanze yabwo aja mu bikorwa by'ubutinganyi akwiye gucibwa no kuvumwa. Aha yari mu masengesho yari yateguwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Hari imico mibi, iyi mico rw'abagabo n'abagabo barongorane, rw'abagore n'abagore barongorane. Ibyo Imana ntarije kubivuga kanye, ibyo ntabwo yigeze itegura. Ni umuvumo kandi kibabaje. Ubu hariho n'abantu bigisha ijambo ry'Imana n'abamenyesha Imana abishyigikiye, ukaza wumva uvuze ngo abagabo n'abagabo barongorana ni bumwe. Ubundi nawe mbona n'abagabo bobo ngo basambana ngo bobo si bumwe, nk'uko umenya barangana. Nibicumuro byose mugabo hari hi ibicumuro by'ibumwe. Tube tuzatwasoma ijambo ry'Imana. Sodoma na Gomora zabomotse kubera iki? Muracumura mugahagera aho Imana ivuga iti urasetse ku isimbo y'inoma. Aha si nihangana. Hageze ku cyaha cy'uko abagabo n'abagabo barongorana, abagore n'abagore bakarongorana. Ibyo nivumwe Imana ntishobora kwihangana. Ndabasabye mwebwe abarundi, twamirire kure emwe, tukigira umuvumo twe. Umurundi yaba akagera n'ahazoba ari muri Amerika aza muri ibyo, tumuvume, tumugire ikivume mu gihugu cyacu.
Kwisi yose amatohoza yo kugera ku wa 12 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 yerekana ko ari ibihugu 68 bitemera abatinganyi. 11 muri byo bihanisha igihano cyo gupfa. Izo bihugu 68 biri muri Aziya, kigobe cy'Abayahudi n'Abarabu hamwe na Afrika. Mu Burundi amategeko ahanisha uwagiriwe n'ubutinganyi igihano kigera ku myaka 2 y'umunyororo hamwe n'ihadabu. Ero rero rikaneza ijwi rya Amerika.